Και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγροτικού Μετώπου, καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. 1η Απριλιά σήμερα, μία μέρα που παραδοσιακά ήθιστε να προβαίνουμε σε φάρσες ή να λέμε μικρά ή μεγαλύτερα ψέματα. Όμως εσείς εδώ θα ακούσετε μόνο αλήθειες, γιατί μιλάμε για το ραδιόφωνο του ταξικού εργατικού κινήματος. Να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Οι αγώνες στο επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που βρίσκεται κοντά σας και να μεταφέρει τη δραστηριότητα του ταξικού εργατικού κινήματος αλλά και όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Να πούμε πως στο μικρόφωνο ακούτε τον Δημήτρη Σιάτρα, ενώ στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Άρης Ζαλαμάγκας. Να στείλουμε βέβαια και τους χαιρετισμούς μας στην Θεσσαλονίκη, στην κεντρική Μακεδονία και γενικά στην πόλη Ελλάδα που μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του 904 στα FM. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι ακροατές με μια έκτακτη ενημέρωση που έχουμε από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Αύριο 2 Απριλίου στη 1 το μεσημέρι θα μεταδοθεί έκτακτη συνέντευξη τύπου του ΠΑΜΕ με δύο βασικά θέματα: την Πανελλαδική Ημέρα Δράσης για την Υγεία που θα γίνει στις 7 Απριλίου, καθώς και την Μαύρη Βίβλε που αφορά τις καταγγελίες που έχονται στο ΠΑΜΕ από κλάδους και φόρους δουλειάς που η εργοδοσία αλωνίζει σε συνθήκες πανδημίας. Μαύρη βίβλος τονίζεται χαρακτηριστικά. Η παρουσίαση λοιπόν επωνύμως αύριο των στοιχείων και των εταιριών που προβαίνουν σε εργοδοτική αυθαιρεσία αυτές τις μέρες με αφορμή τον κορονοϊό. Όπως είπαμε λοιπόν, θα μεταδοθεί 1 η ώρα το μεσημέρι αύριο 2 Απριλίου. Η μετάδοση της συνέντευξης τύπου θα πραγματοποιηθεί μέσα από τα διαδικτυακά μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης του ΠΑΜΕ, δηλαδή μέσα από το κανάλι του ΠΑΜΕ στο YouTube, μέσα από το Web Radio φυσικά, ενώ τα κείμενα της συνέντευξης, τα πλήρη κείμενα της συνέντευξης, θα είναι άμεσα διαθέσιμα για ανάγνωση και στην ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ. Συνεχίζουμε λοιπόν με την έτερη θεματολογία μας. Να πούμε ότι ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση της ΕΡΤ, χαρακτήρισε εύλογη την οποιαδήποτε ανησυχία των εργαζομένων για το αν θα έχουν δουλειά μετά την πανδημία. Επιβεβαιώνοντας εμέσως πλην σαφώς το αβέβαιο εργασιακό μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων και τις πολύ δύσκολες ημέρες που έρχονται. Ούτως ή άλλως, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτή η εκτίμηση έρχεται και καθημερινά σε εκπομπές που κάνουμε μέσα από το Web Radio του ΠΑΜΕ, από του εργαζόμενου στους χώρους δουλειάς από όλους τους κλάδους. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός, εκτός κάποιο έκτακτο επιδόματος, μένουν οι μακροχρόνιοι άνεργοι, που δεν λαμβάνουν ούτε το επίδομα βέβαια του ΑΕΔ. Ενώ εκτός βοηθήματος Πάσχα θα μείνουν και οι εργαζόμενοι σε βοήθεια στο σπίτι. Το εκτάκτος για φέτος, όπως ανακοίνωσε, θα δοθεί στους υγειονομικούς. Ενώ η κυβέρνηση με μισόλογα εξακολουθεί να αποφεύγει να δεσμευτεί για την ένταξη του προσωπικού στο σύστημα υγείας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Όλες οι επιδιώξεις μας είναι ο επιχειρηματίας να μην βάλει λουκέτο στην επιχείρηση, ενώ το περιβάλλον που ζούμε είναι πρωτόγνωρο. Αυτό δήλωσε επίσης ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ενώ σε ερώτηση αν προβλέπεται έκτακτο επίδομα για τους μακροχρόνια ανέργους και για τους αδήλωτους εργαζόμενους, ο Υπουργός Εργασίας παρέμειξε στο υπάρχον ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που ισχυρίστηκε βέβαια ότι είναι η ομπρέλα προστασίας των αδυνάμων. Για το αν θα δοθεί το βοήθημα των 800 ευρώ και στους εργαζόμενους στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, ανέφερε ότι δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό και πρόσθεσε ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τους πάντες στο ύψος της επιθυμίας τους. Τέλος, για την έκδοση προσωρινών συντάξεων, ο Υπουργός απάντησε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτάχυνση των ρυθμών, αλλά πρόσθεσε πως δεν μπορούν να γίνουν θαύματα. Βέβαια, εδώ να σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, πως όταν πρόκειται για την ικανοποίηση των ετοιμάτων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, εκεί βέβαια σπέβδουν ασμένως να ικανοποιήσουν τα πάντα που ζητάνε οι εργοδότες. Τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα Support Employees για τους εργαζόμενους που πρέπει να κάνουν αίτηση για το επίδομα των 800 ευρώ. Σε αυτή την πλατφόρμα πρέπει οι εργαζόμενοι να συμπληρώσουν κάποια έντυπα που δικαιούνται το επίδομα ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, αλλά και τη μείωση κατά 40% του μισθώματος της πρώτης κατοικίας τους, δηλαδή το ενίκιο που πληρώνουν κάθε μήνα, που αφορά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις ή εργοδότες, των οποίων επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής. Από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις, να συμπληρώσουμε εδώ, για όσους εργαζόμενους ο αριθμός φορολογικού μητρώου τους τελειώνει σε 1. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και τι συμβαίνει σε μια σειρά από χώρους δουλειάς και κλάδους. Καταρχάς, είχαμε σήμερα την προκλητική στάση της εργοδοσίας στα Πράκτικερ, την οποία καταγγέλει η Πανελλαδική Γραμματεία Εμπορίου και Υπηρεσιών του ΠΑΜΕ, καθώς η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του Σωματείου στα Πράκτικερ ζήτησε συνάντηση στο πλαίσιο της τρίμηνης τακτικής επαφής που ούτως ή άλλως έχουν με την εργοδοσία για τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων που πρέπει να ληφθούν μπροστά στην πανδημία, καθώς η επιχείρηση παραμένει ανοιχτή με προσωπικό ασφαλείας σε πολλά καταστήματα λόγω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όπως λοιπόν σημειώνει η Πανελλαδική Γραμματεία Εμπορίου και Υπηρεσιών του ΠΑΜΕ, η απάντηση της εργοδοσίας στο παραπάνω αίτημα ήταν προκλητική, καθώς με επίσημη τοποθέτηση, υπογεγραμμένη μάλιστα από τον Διευθυντή Εργατικού Δυναμικού της επιχείρησης, ενημέρωσε πως έχουν ανασταλεί οι συνδικαλιστικές λειτουργίες, ερμηνεύοντας την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου ως λουκέτο και κλείσιμο των σωματείων, δηλαδή γύψο σε συνδικαλιστική δράση, σε διεκδικήσεις και αιτήματα. Η Πανελλαδική Γραμματεία Εμπορίου και Υπηρεσιών του Πανεργατικού Αγροτικού Μετώπου καταγγέλει αυτή την στάση, την προκλητική στάση της εργοδοσίας, και τονίζει πως η αισχρή ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία Πράκτικερ έχει ευθύνες και η κυβέρνηση για αυτή την ανακοίνωση, γιατί πραγματικά δίνουν αέρα στα πανιά της εργοδοσίας να ξεσαλώνουν με τις πράξεις ομοθετικού περιεχομένου που έχουν τεθεί σε ισχύ. Αυτό βέβαια δεν πρόκειται να γίνει ανεκτό. Ενημερώνουμε τους κύριους εργοδοσίας πως η συνδικαλιστική δράση δεν μπαίνει στο γύψο, πως οι εργαζόμενοι σε συνθήκες πανδημίας δεν θα γίνουν θύματα, και καλούμε μάλιστα σε παράσταση διαμαρτυρίας με τις μάσκες μας που έχουν και φωνή και οργή στα γραφεία της επιχείρησης την Παρασκευή 3 Απριλίου για να δώσουν μια πρώτη απάντηση από την πλευρά του σωματείου. Παρέμβαση είχαμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας, την οποία πραγματοποίησαν οι πρόεδροι των ταξικών σωματείων Πεμέν και Στέφενσον, απαιτώντας άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας με αφορμή την εξέλιξη των κρουσμάτων του κορονοϊού στο πλοίο Ελευθέρως Βενιζέλος που βρίσκεται στο αγκυροπόλιο του Πειραιά. Τα ταξικά σωματεία καταγγέλνουν τη στάση του Υπουργού να αρνηθεί τη συνάντηση. Βλέπετε, δεν συντρέχει και ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο Υπουργός φέρει την πλήρη ευθύνη για την επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται με την εξάπλωση των κρουσμάτων στο καράβι, τονίζουν τα σωματεία, ενώ επιδεικτικά έχει αγνοήσει τις επαναλαμβανόμενες καταγγελίες με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού στον κλάδο των αυτεργατών. Εδώ να σημειώσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, να σας ενημερώσουμε κιόλας πως εκτός από το πρώτο κρούσμα του 73χρονου που υπήρξε στο καράβι, χθες ανακοινώθηκαν και 20 νέα κρούσματα από 27 δείγματα που παρθήκανε από κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ενώ σήμερα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και για τα υπόλοιπα άτομα, σύνολο 383 που επέβαιναν στο πλοίο. Από την πλευρά στους ταξικές δυνάμεις στους ναυτεργάτες, επαναλαμβάνουν την πρότασή τους το καράβι να προσδέσει άμεσα στο χώρο της κρουαζιέρας, να διασφαλιστούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας με βάση τα μέτρα του ΕΟΔΗ, να εγκατασταθεί ιατρική μονάδα για την ασφαλή διαμονή και την ασφαλή διακομιδή ασθενών σε νοσοκομείο. Επίσης, το καράβι να εξοπλιστεί με όλα τα απαραίτητα υλικά, τόσο για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των χώρων του, όσο και υλικά για την ατομική προστασία των ναυτεργατών και των επιβενώντων. Σε παραστάσεις διαμαρτυρίας όμως προχωρούν και άλλοι κλάδοι. Αύριο θα πραγματοποιηθεί διάβημα και παράσταση διαμαρτυρίας στα Υπουργεία, στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αύριο Πέμπτη στις 10 το πρωί, από τις Επιτροπές Αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων. Από κοινού, επίσης με σωματεία, επιτροπές αγώνα και συνδικαλιστές από άλλους επιστημονικούς κλάδους, όπως για παράδειγμα των μηχανικών και των οικονομολόγων. Απέναντι στον προκλητικό εμπεχμό της κυβέρνησης που συνεχίστηκε με τα νέα μέτρα για τη δίθεν στήριξη των δικηγόρων και των άλλων επιστημόνων, διεκδικώντας και οι μισθωτοί δικηγόροι άμεσα και σοβαρά μέτρα προστασίας της υγείας και του εισοδήματός τους. Επίσης, αύριο 5η 2 Απριλίου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας από ολιγομελή αντιπροσωπεία των σωματείων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που πήραν την πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση υπογραφών το προηγούμενο διάστημα σε κοινό κείμενο διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο, ώστε να έρθουν στην επιφάνεια τα προβλήματα, τα οξυμένα προβλήματα και οι διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών. Η αντιπροσωπεία θα καταθέσει το κείμενο διαμαρτυρίας και τις υπογραφές στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ώστε να βρεθεί άμεση λύση στα προβλήματα. Ήδη να πούμε εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, πως χιλιάδες εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα έχουν υπογράψει το κείμενο, ενώ η συγκέντρωση των υπογραφών συνεχίζεται. Τώρα, όσον αφορά τις ουρές που παρατηρούμε να υπάρχουν στα τραπεζικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, το είδαμε και από τα δελτία ειδήσεων, και την κυβέρνηση να έρχουν την ευθύνη επίσης στους ανθρώπους που πήγαν εκεί για να πάρουν την σύνταξή τους. Είχαμε μια ανακοίνωση σήμερα από το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού Αττικής αλλά και από το αγωνιστικό μέτωπο, την ταξική παράταξη στην Ομοσπονδία Τραπεζοπαραλληλικών Οργανισμών Ελλάδας. Έχουμε λοιπόν στην ανακοίνωση αυτή να τονίζεται πως η κυβέρνηση και οι τραπεζίτες είναι υπεύθυνοι για τις ουρές στις τράπεζες, καθότι αυτοί ευθύνονται για τις σημερινές ουρές που σχηματίστηκαν έξω από τα καταστήματα των τραπεζών. Να πούμε εδώ ότι το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού Αττικής ήδη από τις 23 Μαρτίου, ενώ και το αγωνιστικό μέτωπο στην ΟΤΟΕ από τις 26 Μαρτίου με ανακοινώσεις τους, είχαν προβλέψει την κατάσταση που θα δημιουργηθεί έξω από τα καταστήματα. Τα αυτονόητα μέτρα ατομικής προστασίας, βέβαια, που αφορούν τον καθένα από εμάς και πρέπει να τα τηρούμε, δεν μπορούν να κρύψουν την ευθύνη της κυβέρνησης και των τραπεζιτών. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, προτείνουν δηλαδή οι ταξικές δυνάμεις, να χορηγηθούν οι συντάξεις από τα ταχυδρομεία, όπως γινόντουσαν παλιά. Επίσης, τονίζουν την ευθύνη των κυβερνώντων και των τραπεζών, γιατί ήταν γνωστό ότι θα γίνει αυτός ο συνωστισμός από συνταξιούχους, οι οποίοι είναι και σε μια έτσι μεγαλύτερη ηλικία, καθότι δεν μπορούν, τι περιμένουν δηλαδή να συμβούν, όπως αναρωτιούνται σε ανακοίνωσή τους οι ταξικές δυνάμεις, από συνταξιούχους 70 και 80 ετών που καλούνται σε αυτές τις ηλικίες να μάθουν το Internet Banking, δηλαδή τις συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικές συναλλαγές δηλαδή. Και βέβαια, στην πρόταση των ταξικών δυνάμεων που αναρωτιούνται γιατί δεν μπορούσαν τα ελληνικά ταχυδρομεία να αναλάβουν να μοιράσουν συντάξει αυτό το μήνα και όσο διαρκεί η πανδημία, όπως γινόταν ούτως ή άλλως παλιά, απαντάνε για να μην χάσουν τα λεφτά οι τραπεζίτες, για να εξασφαλίσουν οι τράπεζες μαζί με τις πληρωμές των συντάξεων ότι θα γίνονται και οι πληρωμές στους λογαριασμούς του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, της ΕΙΔΑΠ, στις δόσεις των δανείων και άλλων υποχρεώσεων που κάνουν αυτόματα η πλειοψηφία των συνταξιούχων όταν παίρνουν στα χέρια τους το πενιχρό τους εισόδημα. Και έτσι εξασφαλίζονται και οι ανάλογες προμήθειες των τραπεζών. Αυτά ήταν τα κυριότερα σημεία της ανακοίνωσης των ταξικών δυνάμεων στις τράπεζες όσον αφορά τις ουρές που δημιουργούνται για την πληρωμή των συντάξεων. Λοιπόν, και μια ρίση που αφορά την Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων της Θεσσαλονίκης αποφάσισε την αναστολή της εκλογοπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και των αρχαιρεσιών του αναγκαστικά λόγω της επιδημίας του κορονοϊού. Έτσι παρατείνεται η θητεία όλων των οργάνων του Σωματείου, μέχρι νεοτέρας τουλάχιστον. Μεγάλη ανταπόκριση βρίσκει καθημερινά η πρωτοβουλία του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, άλλη μια είδηση που αφορά την Βόρεια Ελλάδα, για συστράτευση στον αγώνα των υγειονομικών ενάντια στον κορονοϊό. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του Σύλλογος, είναι εκατοντάδες συνδηλώσεις ενδιαφέροντος από φοιτητές 4ου, 5ου και 6ου έτους, απόδειξη ότι οι φοιτητές ιατρικής δεν μπορούμε να λείπουμε από αυτή τη μάχη υπεράσπισης της υγείας του λαού, δείχνοντας παράλληλα και την έμπρακτη αλληλεγγύη μας στους αυριανούς συναδέλφους που δοκιμάζονται πάρα πολύ σοβαρά αυτές τις μέρες, έχοντας σταλεί στο μέτωπο της μάχης άοπλοι. Αναφέρεται βέβαια στην έλλειψη ατομικών υλικών για την προστασία των υγειονομικών, αλλά και για την γύμνια που επικρατεί στα νοσοκομεία όσον αφορά τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Να περάσουμε τώρα και στο θέμα της πανδημίας του κορονοϊού. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πανδημία από ό,τι φαίνεται σε όλο τον κόσμο, με τους ρυθμούς αύξησης των κρουσμάτων και των θυμάτων να μεγαλώνουν διαρκώς. Γύρω στις 9 χθες το βράδυ, ώρα Ελλάδας, η ιστοσελίδα Worldometer, που καταγράφει αναλυτικά την εξέλιξη του ιού, ανέφερε 52.445 νέα κρούσματα και επιπλέον 3.481 θανάτους παγκοσμίως. Έτσι, τα συνολικά νούμερα έχουν ανέβει πλέον στα 837.104 κρούσματα και αντίστοιχα 41.249 θανάτους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξεπέρασαν την Κίνα και σε νεκρούς με βάση τα στοιχεία. Η Ιταλία και η Ισπανία είναι επίσης οι επόμενες δύο χώρες που πλήττονται περισσότερο από τις υπόλοιπες. Η κατάσταση είναι κρισιμότερη δηλαδή από οπουδήποτε αλλού. Την ίδια ώρα, πάντως, φαίνονται και ενδείξεις κλιμάκωσης της κατάστασης τόσο στη Μεγάλη Βρετανία, όσο και στη Γαλλία, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Θα πούμε περισσότερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο μετά. Να παραμείνουμε στην Ευρώπη, να πούμε πως σταθερά κρίσιμη είναι η κατάσταση, λοιπόν, όπως είπαμε, σε Ιταλία και Ισπανία. Το τελευταίο 24ωρο έχασαν από τη ζωή τους στην Ιταλία 837 άτομα και καταγράφηκαν και 4.053 νέα κρούσματα, ενώ στην Ισπανία είχαμε νέο ρεκόρ με 849 θανάτους από τον COVID-19 σε διάστημα 24 ωρών, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να έχει ανέβει πλέον στους 8.189 στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Επίσης, ρεκόρ είχαμε και στη Μεγάλη Βρετανία. Το τελευταίο 24ωρο είχαμε επιπλέον 381 νεκρούς, καταγράφοντας ρεκόρ ημέρας που σηματοδοτεί την επιτάχυνση των ρυθμών εξάπλωσης της πανδημίας στα Βρετανικά νησιά. Ήδη έχουμε 1.789 νεκρούς στο σύνολο, που αφορά αυτός ο αριθμός μέχρι τις 5 το απόγευμα τοπική ώρα την Δευτέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον έχουμε πολύ περισσότερα θύματα. Στη Γαλλία επίσης, μέσα στο τελευταίο 24ωρο είχαμε άλλους 499 θανάτους από τον κορονοϊό, παρουσιάζοντας δηλαδή μια αύξηση κατά 17% μέσα σε διάστημα 24 ώρων, όπως είπαμε. Η χώρα διανύει την τρίτη εβδομάδα σε καραντίνα, σε μια προσπάθεια να επιβραδυνθεί η εξάπλωση του ιού, ενώ η σημερινή ήταν η τρίτη ημέρα κατά σειρά που ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε. Ενώ τέλος να πούμε ότι οι ρυθμοί εξάπλωσης αυξάνονται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα στην Ολλανδία, στη Ρωσία, στη Σερβία και στην Τουρκία. Λοιπόν, ας μείνουμε λίγο παραπάνω τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, καθότι ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού ξεπέρασε τους 4.000, όπως είπαμε, έχει ξεπεράσει πλέον και την Κίνα, είναι πρώτη στους νεκρούς. Διπλασιάστηκε μέσα σε 3 ημέρες ο αριθμός των θυμάτων, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώνει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Συνολικά λοιπόν, μέχρι σήμερα καταγράφονται 4.076 θάνατοι, έναντι 2.010 που υπήρχαν μέχρι το Σάββατο, σύμφωνα με τα δεδομένα του Πανεπιστημίου, που ανανεώνονται συνεχώς. Το τελευταίο 24ωρο υπέκυψαν στον ιό 865 άνθρωποι. Να πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε αυτό το κλίμα της συνεχούς εξάπλωσης της πανδημίας, αξιωματικοί του Αμερικανικού στρατού αναζητούν τοποθεσίες για το στήσιμο εκατοντάδων προσωρινών νοσοκομείων σε όλη τη χώρα. Το Σώμα Μηχανικών, για παράδειγμα, του Αμερικανικού στρατού μετέτρεψε χθες ένα συνεδριακό κέντρο στη Νέα Υόρκη σε νοσοκομείο χιλίων κλινών και τώρα αναζητά επίσης ξενοδοχεία, κοιτώνες, συνεδριακά κέντρα και μεγάλους ανοιχτούς χώρους για να κατασκευάσει άλλα 340 προσωρινά νοσοκομεία. Όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες Τρίτη τους Αμερικανούς ότι έχουν μπροστά τους δύο πάρα πολύ οδυνηρές εβδομάδες, ανακοινώντας βέβαια και μέτρα της λεγόμενης κοινωνικής αποστασιοποίησης, τα οποία παίρνουν παράταση μέχρι την 30 Απριλίου. Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, πολλαπλασιάζονται και ασφυκτικές πιέσεις στην εργατική τάξη των ΗΠΑ από τις σαρωτικές επιπτώσεις που προκαλεί η νέα καταιγίδα ανεργίας σε συνδυασμό με την έλλειψη δημοσίου συστήματος περίθαλψης και την απουσία ουσιαστικών μέτρων προστασίας των εργαζομένων από μονοπόλια που απασχολούν εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες, δίχως να παρέχουν τα απολύτως απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Είχαμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν τη Δευτέρα εκατοντάδες εργαζόμενοι στις αποθήκες του μονοπωλίου του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon στη Νέα Υόρκη. Πραγματοποίησαν στάση εργασίας και, όπως τόνισε ο Christian Smalls, που είναι διοργανωτής, ήταν διοργανωτής κινητοποίησης, τόνισε στο CNN πως τα αιτήματα των απεργών στην τεράστια αποθήκη της Amazon πρέπει να ικανοποιηθούν άμεσα, καθότι εκεί εντοπίστηκαν τις τελευταίες μέρες 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Μόνο που η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο το ένα, για να μην αναγκαστεί να κλείσει τις εγκαταστάσεις για απολύμανση. Είναι αυτό που έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, φίλες και φίλοι, πως η εργοδοσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των μονοπωλίων δεν λογαριάζει τίποτα μπροστά στην κερδοφορία της, ακόμα και τις ανθρώπινες ζωές. Απεργία πραγματοποίησαν όμως τη Δευτέρα και εκατοντάδες εργάτες εταιρείας γρήγορης κατοίκων διανομής φρέσκων φρούτων και λαχανικών Instacart, που αποσχολεί δεκάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους εντός εισαγωγικών εργάτες, οι οποίοι βαφτίζονται εργολάβοι, και οι οποίοι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται επίσης επειδή δεν τους δίνονται γάντια, μάσκες μιας χρήσης και διεκδικούν και καλύτερες αμοιβές. Χθες Τρίτη πραγματοποίησαν απεργία και οι εργαζόμενοι στην αλυσίδα βιολογικών τροφίμων Whole Foods, ζητώντας καλύτερη αμοιβή και ενισχυμένα μέτρα προστασίας και υγιεινής. Σε άλλες ειδήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η μεγαλύτερη αλυσίδα πολυκαταστημάτων στη ΣΥΠΑ, Macy's, έθεσε σε αναγκαστική αργία άνευ αποδοχών περίπου 130.000 άτομα, γιατί αναγκάστηκε να κλείσει όλα τις τα υποκαταστήματα. Αυτό το είπαμε και σε χθεσινή ή προχθεσινή εκπομπή, δεν θυμάμαι τώρα. Ενώ σε αναγκαστική αργία άνευ αποδοχών έθεσαν και χθες έφτασαν χθες οι εταιρείες Colt και Gap περίπου 80.000 εργάτες. Λοιπόν, και μία αίτηση που αφορά επίσης τις ΗΠΑ, αλλά αυτή τη φορά τον Αμερικανικό στρατό, γιατί ήρθε στην επιφάνεια τα πολλά κρούσματα που υπήρχαν του κορονοϊού στο Αμερικανικό αεροπλανοφόρο Theodore Roosevelt. Ο πλοίαρχος Brett Crozier έκανε αίτηση προς τις Αμερικανικές αρχές, προς την ηγεσία του στρατεύματος, προς την Υπουργό Άμυνας, να αποσυρθεί από την αποστολή του αεροπλανοφόρου και να τεθεί σε καραντίνα. Όμως ο Υπουργός Άμυνας Mark Esper, όπως απάντησε, όπως αντέτεινε, δεν θεωρεί ότι έχουν φτάσει σε αυτό το στάδιο ώστε να εκκαινωθεί το αεροπλανοφόρο, να γίνει απολύμανση, σε όλους τους χώρους του και να νοσηλευτούν καταλλήλως ή προσβεβλημένοι από τον κορονοϊό. Να πούμε ότι το αεροπλανοφόρο έχει εγκυροβολήσει στον Γκουάμ, που είναι νησιωτικό κρατήδιο υπό αμερικανική κτίση στον Ειρηνικό ωκεάνο. Εδώ να συμπληρώσουμε πως ο πλοίαρχος του αεροπλανοφόρου, ο Brett Crozier, αναγνώρισε πως το αίτημα να αποχωρήσει το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματος ενός αμερικανικού πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου εν μέσω αποστολής και να τεθεί σε απομόνωση για 2 εβδομάδες μπορεί να μοιάζει με ασυνήθιστο μέτρο, όμως είναι αναγκαίος κίνδυνος που πρέπει να ληφθεί. Ωστόσο, ο επικεφαλής του Πενταγώνου δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη. Θα στείλει υλικό και βοήθεια στο αεροπλανοφόρο που βρίσκεται στον Γκουάμ. Θα στείλουμε ενισχύσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά δεν μπορεί να θέσει σε πάυση τη λειτουργία της αποστολής του αεροπλανοφόρου. Πάντως αξίζει να σημειώσουμε και την ατάκα που χρησιμοποίησε ο πλοίαρχος, λέγοντας ότι δεν είμαστε σε πόλεμο και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πεθάνουν ναύτες. Μάλιστα. Επίσης, να πούμε εδώ ότι ερωτηθεί σχετικά από το CNN ο Υπουργός Ναυτικού, ο Υπουργός Ναυτιλίας Τόμας Μόντλι, παραδέχθηκε ότι η Αμερικανική βάση στο νησί Γκουάμ δεν διαθέτει επαρκή αριθμό κλινών αυτή τη στιγμή για να υποδεχτεί τους ναύτες του Theodore Roosevelt. Συνεχίζουμε όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού, να επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Να πούμε ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 5.453, ενώ είχαμε και 149 θανάτους και έτσι έχουμε πλέον 732 νεκρούς στη Γερμανία, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφει το Ινστιτούτο Robert Koch σε ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει. Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται στο νοσοκομείο κρατήδιο της Βαυαρίας. Ωστόσο, στο μεγαλύτερο νοσοκομειακό συγκρότημα της Γερμανίας, Vivantes, οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν έλλειψη μασκών, με αποτέλεσμα ο καθένας να φέρει σπίτι τη μάσκα, να την απολυμμένη και να την ξαναχρησιμοποιεί, κάτι που ισχύει και για άλλα προστατευτικά υλικά. Να πούμε εδώ ότι, όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, αλλά και οι εκτιμήσεις που υπάρχουν από την Γερμανία, οι λεγόμενοι σοφοί της οικονομίας εκτιμούν ότι η γερμανική οικονομία θα συρρυκνωθεί σημαντικά και αναμένουν στη χειρότερη περίπτωση μείωση του ΑΕΠ κατά 5,4% για άλλο το έτος. Ενώ στην καλύτερη περίπτωση περιμένουν μείωση 2,8%. Ήδη γίνεται φανερό ότι οι εργαζόμενοι στη Γερμανία θα φορτωθούν και το βάρος της ύφεσης που οφείλεται αποκλειστικά στους νόμους της καπιταλιστικής οικονομίας. Σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης, περίπου 470.000 εταιρείες ανακοίνωσαν την επιβολή εκπεριτροπής εργασίας λόγω της επιδημίας. Ιδιαίτερα οι τομείς του επιστημισμού και του τουρισμού, καθώς και του δωρείου, έχουν πληγεί περισσότερο από τους υπόλοιπους. Η εκπεριτροπής εργασία αναμένεται να επιβληθεί σε πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Όσον αφορά τη χώρα μας, ο θλιβερός απολογισμός αναφέρει πλέον με τα τελευταία στοιχεία που έχω στην διάθεσή μου 49 νεκρούς και 1.314 κρούσματα, ενώ από το αστυνομικό δελτίο αλλιεύουμε πως οι χθεσινές παραβάσεις του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού ανήρθαν σε 2.561, ενώ συνελήφθησαν και 9 άτομα για παράνομη λειτουργία καταστημάτων χθες Τρίτη σε όλη την Ελλάδα. Και να κλείσουμε με δύο ειδήσεις έτσι αθλητικού περιεχομένου. Όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν στο Τόκιο την περίοδο 23 Ιουλίου έως 8 Αυγούστου του 2021. Η νέα εξέλιξη βέβαια προϋποθέτει εκ νέου αλλαγή του αγωνιστικού προγράμματος, καθώς το καλοκαίρι του 2021 ως μεταολυμπιακή χρονιά υπό φυσιολογικές συνθήκες ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν μια σειρά από παγκόσμιες και υπηρετικές διοργανώσεις σε διάφορα αθλήματα. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι είναι η πρώτη φορά που σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες από το 1896 που καθιερώθηκαν στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν σε μονή χρονιά, το 2021 δηλαδή. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος που αποφασίστηκαν από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή συγκεκριμένες ημέρες είναι για να δοθεί στο Ιαπωνικό κράτος ο μέγιστος δυνατός χρόνος προκειμένου να προετοιμαστεί εκ νέου, αφού τον προσεχή Οκτώβρη έχουν προγραμματιστεί εθνικές εκλογές. Η συζήτηση πλέον στρέφεται στο ζήτημα της κάλυψης του κόστους που προκύπτει από τη μη διεξαγωγή των αγώνων φέτος. Με επιστολή του προς τις Παγκόσμιες Ομοσπονδίες των 33 αθλημάτων των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Τόκιο 2020, Γιοσίρο Μόρι, ενημέρωσε για τα επιπλέον έξοδα που προκύπτουν από την αναβολή λόγω του κορονοϊού και ζήτησε από τις Ομοσπονδίες να συμμετάσχουν στην κάλυψη του κόστους. Και η τελευταία είδηση και αυτή αθλητικού περιεχομένου που είναι συνέπεια της προηγούμενης, η επισημοποίηση λοιπόν των νέων ημερομηνιών διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων το καλοκαίρι του 2021 επέφερε και τις πρώτες αλλαγές στο αγωνιστικό καλεντάρι του επόμενου έτους, διοργανώσεων δηλαδή που επρόκειται να διεξαχθούν την ίδια περίοδο. Έτσι, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου ανακοίνωσε τη μετάθεση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2021 που επρόκειται να γίνει στο Eugene των ΗΠΑ για το 2022 στην ίδια πόλη και στις αρχικές ημερομηνίες, δηλαδή την περίοδο 8 έως 15 Αυγούστου του 2022. Επίσης, προς αναβολή οδεύει και το έτερο δημοφιλές τουρνουά της κατηγορίας Grand Slam, αυτό του Wimbledon, λόγω της κατάστασης που υπάρχει στην Αγγλία με τον κορονοϊό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, πριν κλείσουμε να σας πούμε την είδηση που έρθει τώρα τελευταία στιγμή, η κινητοποίηση λοιπόν για την Παγκόσμια Μέρα Υγείας που είναι στις 7 Απριλίου και τις οποίες εξήγηλαν οι γιατροί και οι οικονομικοί σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν πριν από λίγο στην εισόδο του νοσοκομείου Αττικών. Πάμε λοιπόν για πανελλαδική κινητοποίηση των υγειονομικών στις 7 Απριλίου που έχει χαρακτηριστεί Παγκόσμια Μέρα της Υγείας. Λοιπόν, αυτά ήταν φίλες και φίλοι τα κυριότερα θέματα της σημερινής ημέρας. Τετάρτη, 1 Απριλίου, Πρωταπριλιά. Καλό μήνα σε όλους, επαναλαμβάνουμε. Μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας με το αυριανό ενημερωτικό μαγκαζίνο «Οι αγώνες στο επίκεντρο» από εμάς. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Θα ακολουθήσει η εκπομπή με τη συζήτηση με τον Γιώργο Στεφανάκη, πρόεδρο του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων, Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων του νομού Αττικής, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Γεια σας.